Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Petak, 11. jun, u znaku je planetarnog događaja broj 1. Za pola sata u Johannesburgu počinje svečano otvaranje svjetskog prvenstva u fudbalu. U emisiji između ostalog još poslušajte. Crna Gora trebalo bi da krivičnu odgovornost za klevetu i uvredu zamijeni građanskom odgovornošću, čulo se na regionalnom skupu u Podgorici. Evropski zvaničnik Clive Rumbold.
Svjedoci smo da je puno kazni izrečeno prema medijima, a i ono što želimo jeste da zapravo te kazne budu proporcionalne nanesenoj šteti i da zapravo budu samo nešto što će popraviti novinarsku praksu.
Poznati pljevaljski ekolog Milorad Mitrović od danas je u zatvoru zbog falsifikovanja saopštenja za javnost u kome je optužio pojedine članove ribolovnog društva Lipljen za finansijsku zloupotrebu.
Mene u ovoj državi ništa ne čudi. Sve mi je potpuno jasno, jer kad vidim kakvo nam je tužilaštvo u Crnoj Gori, kakvi su nam sudovi i pojedine sudije, onda shvatam da su oni koji su ovakve sudije i ovakvi sudovi osudili i poslali u zatvor daleko pošteniji od njih samih. Zato sam odlučio da ne tražim pomilovanje ni od koga, već će mi biti čas da odem u zatvor.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovarački timovi Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije ni sinoć se nisu dogovorili o postizbornoj koaliciji u Podgorici. Kako prenose crnogorski štampani mediji, nakon gotovo četvorosatnog sastanka nosilac liste SDP-a Vujica Lazović izjavio je kako će pregovori biti nastavljeni naredne sedmice nakon konstitutivne sjednice Skupštine opštine koja je zakazana za ponedjeljak. List Vijesti piše kako su potpredsjednici DPS-a Filip Ujanović i Sveto Zarmarović podržali stav pregovaračkog tima te partije da ne prihvate zahtjeve SDP-a da se novi gradonačelnik određuje konsenzusom dvije partije. Ostale vijesti, član zemunskog klana Miloš Simović, koji je juče uhapšen na hrvatsko-srpskoj granici i koji je pucao na Sretka Kalinića, također osuđenog za ubistvo premijera Đinđića, na njega je pucao iz ljubomora, izjavio je zamjenik direktora hrvatske policije Miljan Brkić. Kako piše Večernji list, već duže se spekuliše da je Kalinić bio u tajnoj vezi sa Simovićevom suprugom. Pred sudom u Westminsteru danas će biti održano ročište na zahtjev odbrane člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koja osporava nadležnost suda u Londonu u postupku njegovog izručenja Srbiji. Ganić je uhapšen 1. marta na aerodromu u Londonu po zahtjevu Srbije zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici. Vijesti svijeta u nastavku. Turska i 20 arapskih zemalja članica Arapske lige u Istanbulu su izrazili duboku zabrinutost i osudu izraelske agresije na brodove sa humanitarnom pomoći za pojas Gaze. Upućen je poziv Ujedinjenim nacijama da na pouzdan, potpun i transparentan način istraže iskrcavanje izraelskih komandosa na brod koji je pokušao da probije blokadu pojasa Gaze. U raketnom napadu američke armije na uporište pobunjenika u sjeverozapadnom Pakistanu ubijeno je 15 osoba koje su, kako se pretpostavlja, ekstremisti, saopštili su službeni izvori. Prema posljednjim informacijama, najmanje 23 ljudi je poginulo, više od 300 je povrijeđeno u posljednjem talasu nasilja u Kirgizi. U gradu Ošu, kasno sinoć, čula se pucnjava, dok su članovi bandi razbijali izloge i palili vozila. Iako je u Kirgizi relativno mirno od masovnih protesta u aprilu, u kojima je zbačen predsjednik Kurmanbek Bakijev, na jugu zemlje situacija i dalje napeta od sukoba u Džalalabadu, 70 km od Oša. 13-godišnja praunuka legendarnog borca protiv apartheida i bivšeg južnoafričkog predsjednika Nelsona Mandele poginula je u automobilskoj nesreći vraćajući se sa koncerta na stadionu Orlando u Sovetu, održanom uoči otvaranja svjetskog prvenstva u fudbalu. U automobilu je bila i bivša Mandelina supruga Vini Madikizela Mandela, ali nije povrijeđena. Zbog nesreće 91-godišnji Mandela neće prisustvovati ceremoniji otvaranja prvenstva. A planetarni događaj broj 1, otvaranje 19. mundijala, počinje u 14 sati na stadionu u Johannesburgu. Dva sata kasnije počinje prva utakmica između domaćina Južne Afrike i Meksika. Na prvenstvu učestvuju 32 reprezentacije. Titulu brani reprezentacija Italije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli, svečano otvaranje svjetskog fudbalskog prvenstva u Južnoj Africi počinje u sjenci saobraćajne nesreće u kojoj je poginula 13-godišnja praunuka Nelsona Mandele, u sjenci pljačke naoružanih bandi, fudbalera i novinara, temnogobrojnih povreda najboljih svjetskih igrača. No i pored toga, sinoćnim koncertom svjetskih zvijezda počelo je zagrijavanje za svečano otvaranje šampionata koje će do 11. jula ugostiti 32 reprezentacije podijeljene u 8 grupa. Opširnije o tome Biljana Jovićević.
Od danas do 11. jula Južna Afrika i prvi put uopšte afrički kontinent bit će centar svijeta. Za titulu svjetskog prvaka u najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu borit će se 32 zemlje. Pehar World Cupa do sada je najčešće završavao u rukama Brazilaca čak 5 puta. Titulu brani Italija, četvorostruki svjetski prvak. Njemačka je 3 puta bila šampion, Argentina i Urugvaj po 2 puta i jednom Engleska i Francuska. Španija, koja je učestvovala na svim svjetskim prvenstvima, uvijek je bila jedan od favorita, a prvi put će ove godine pokušati da se domogne titule. Prema procjenama mnogih, uključujući prvog čovjeka europskog fudbala Mišela Platinija, generacija predvođena Fabregasom, Čavijem, Iniestom, Viljom i Torresom ima više nego dobre šanse.
Africa del Sud, Africa del Sud. Alo Mandela, alo Mandela. Yes, amazing, amazing.
Iako je, kako se može čuti na svakom koraku iz radosnih pokliča i pozdrava, simbol ove zemlje, otvaranju neće prisustvovati legendarni bivši južnoafrički predsjednik, 92-godišnji Nelson Mandela, prije svega zbog noćašnje smrti 13-godišnje praunuke Zenani u saobraćajnom udesu, za koji su iz policije rekli da je otvoren slučaj o mogućem ubistvu. Mandela se uglavnom povukao iz javnog života, ali se očekivalo da će se danas pojaviti, kao što se prethodnih dana sreo sa grupom koja je učestvovala na koncertu u Sovetu, portugalskim fudbalerom Cristianom Ronaldom te južnoafričkim selektorom Carlosom Queirozom. Utakmicom njegove zemlje Južna Afrika-Meksiko otvara se svjetsko prvenstvo, a igra se u Johannesburgu. U drugom meču u Cape Townu susrešće se Francuska i Urugvaj, dvije selekcije, bivši svjetski prvaci, posljednji put su se sastali 2002. godine. Što se tiče bivših jugoslovenskih zemalja, u Južnoj Africi su Srbija i Slovenija. Srbija je u grupi D sa Njemačkom, Australijom i Ganom, a Slovenija u grupi C sa Engleskom, Sjedinjenim Državama i Alžirom. Srbija prvi meč igra sa Ganom u Pretoriji. Istog dana Slovenija se sastaje sa Alžirom u Polokvejnu. Radio Slobodna Evropa napravio je anketu za koga će u nedjelju navijati susjedi Srbije. Legendarni komentator Hrvatske televizije Bože Sušec.
Pa zato što se na susjede i zato što znam dio igrača tamo.
Pero Močibob, bivši fudbaler zagrebačkog Dinama.
Svi za Ganu, to se zna. Zašto? Sada dole, to sad jednostavno volimo taj da se malo probije. Dole, taj afrički nogomet.
Đorđije Kustudić, crnogorski novinar.
Budući da sam još uvijek pri zdravoj pameti, navijeću za reprezentaciju Srbije protiv Gane na otvaranju svjetskog prvenstva u Južnoj Africi.
Brano Milačić, trener Lovćena.
Navijat ću svim srcem i ne samo tu, nego svim utakmicama.
Bakir Tiro, glavni i odgovorni urednik magazina Sport Centar iz Bosne i Hercegovine.
Pa tu nema dileme, kao svaki normalan čovjek, ja mislim, sa ovih prostora za susjed, navijat za Srbiju protiv Ganema, da bilo bi drago da naši istočni susjedi naprave dobar rezultat u Africi, mada čisto sumnjam da imaju kvaliteta za to.
Mirsad Fazlagić, bivši kapiten reprezentacije bivše Jugoslavije.
Za koga ću navijet? Da vam kažem ja, bez obzira šta se dešavalo na području bivše Jugoslavije, ja sam bio kapiten reprezentacije Jugoslavije. Moja sva su opredeljenja za zemlje koje su izašle iz bivše Jugoslavije. Da li je to Makedonija, da li je to Slovenija i ne vidim razloga zašto ne bi navijao za Srbiju, za bivši dio naše zemlje.
Faruk Ibrahimi iz Prištine.
Ja sam za Ganu, definitivno. Ne bi bilo loše kada bi skor za Ganu bio 7-0 protiv Srbije.
I Adrian Lokaj iz Prištine.
Gledat ću baš tu utakmicu i navijat ću za Ganu, normalno. Fudbal je također manje više politika. Bez obzira s kim Srbija igra, ja ću imati isti stav protiv Srbije.
Da je svjetsko fudbalsko prvenstvo u Južnoj Africi, ako ne politika, onda mnogo više od fudbala, smatraju i Južnoafrikanci i cijeli crni kontinent, koji u ovome vidi šansu za razvoj cijelog regiona. Posljednji put kada je Afrika ovako slavila, Nelson Mandela je tek bio izašao sa 27-godišnje robije, prisjeća se novinar Charles Mongale. Mnogi Južnoafrikanci na kontakt sa stranim navijačima gledaju i kao na mogućnost da se preokrenu predrasude o toj zemlji i Africi uopšte. A na sinoćnjem koncertu, na kojem su među ostalima pjevale Shakira i Alicia Keys, bio je prisutan i južnoafrički nadbiskup Desmond Tutu, koji je pozdravio navijače koji su došli iz cijelog svijeta. I predsjednik Južne Afrike Jakob Zuma pozdravio je Mundijal.
Južna Afrika je veoma sretna da je domaćin svjetskog kupa 2010.
I fudbalska groznica počinje.
U nastavku o jednom drugom sportu i opasnostima koje nosi, na što je upozorio jučerašnji tragičan događaj, pogibije dvoje stranih turista u kanjonu Tare. Iako je rafting kanjonom Tare jedna od najatraktivnijih turističkih ponuda Crne Gore, čini se da je potrebno još dosta učiniti kako organizatori i država bi ostvarili pun finansijski efekat i kako bi se prije svega rizici po bezbjednost turista sveli na minimum. Slušamo Esada Krsića.
Tara, najljepša i najuzbudljivija rijeka Europe. Na svom putu od Komova, dugom 145 km, stvorila je kanjon dug skoro 100 km i dubok skoro 1,5 km. Iako je po dubini drugi u svijetu, odmah iza Colorado Grand Canyona, mnogi bi rekli da je po ljepoti zasigurno prvi. Zbog kristalno čiste vode koja se može piti cijelom dužinom puta i izuzetno bogatim biljnim i životinskim vrstama, od kojih su mnoge endemične, Tara je na listi zaštićenih područja UNESCO-a. Ovakvi se tekstovi mogu naći u ponudama mnogih organizatora raftinga na Tari, među kojima je značajan broj neregistrovanih organizacija i pojedinaca koji se bave ovom djelatnošću, a mnogi od njih čak operišu iz drugih država, Srbije i Bosne i Hercegovine. Zbog toga domaći registrovani legalni organizatori rafting tura gube značajan novac, a i državna kasa je na gubitku zbog neplaćanja poreza. Još važniji aspekt neophodnosti uvođenja čvršćeg reda u ovu oblast je bezbjednost. Portparol Ministarstva turizma Jelena Paović kaže da će u buduće kontrola biti strožija.
Dozvole za rad izdaju opštine, a Ministarstvo turizma je dužno i u obavezi da kontroliše te dozvole za rad. Uredbom o čancima koje je vlada usvojila je do kraja regulisana turistička djelatnost raftinga, međutim posljednji tragični događaj koji se dogodio na Tari juče govori u prilog tome da treba na mnogo bolji način i intenzivnije vršiti kontrolu te djelatnosti. Međutim, svakako treba imati u vidu da je rafting jedan vid aktivnosti koji podrazumijeva određeni rizik i svi oni turisti i građani koji se opredijele da u toku svog odmora idu na rafting ture, na neki način preuzimaju i dio tog rizika.
Direktor Žabljačkog Polar Stara Igor Begović, koji pored hotelskih i ugostiteljskih usluga svojim gostima nudi i rafting ture i to potpuno legalno, za naš radio potvrđuje da na Tari operiše veliki broj divljih organizatora raftinga, među kojima su mnogi iz drugih država, a koji domaćim legalnim organizatorima oduzimaju 40% posla.
Najveći je problem što rafting organizuju fizička lica koja jednostavno nabave neku opremu za spavaranje i to je to. Pravna lica moraju da podležu poreskom sistemu, moraju da upotpune određene norme koje se bave agencije sa raftingom. Osiguranje svih konzumenata, starost opreme koja ide na tijelu i starost opreme u čamcima kojima se radi rafting.
Direktor Žabljačkog Polar Stara Igor Begović ima konkretan predlog.
Lučka kapetanija bi trebala da izdaje certifikate za svakog raftera pojedinačno po pitanju opreme. Sa dječjim čamcima se rade rafting, to je vrlo opasno. To je ono što je najbitnije za sigurnost gostiju.
Dobru ilustraciju stanja u oblasti raftinga predstavlja razgovor sa organizatorom koji novac zarađuje na prirodnom blagu Crne Gore. Javlja se sa beogradskog broja telefona, a smještaj nudi u Bosni i Hercegovini. Istina, pominje se izvjesna taksa, ali šta je sa činjenicom da ti turisti uživaju na rijeci u Crnoj Gori, ali u njoj ne troše ni na spavanje, ni za hranu, zabavu i ostale stvari?
Kamp je u Bosni, a ovdje su ovdje u Beogradu imaju kancelarije.
Ali ja sam zainteresovan kanjonom Tare kroz Crnu Goru da idem.
A kroz Crnu Goru to ide, nego je u Bosni je kamp. I onda se kombima odveze do početka do nule, spust kroz celu Crnu Goru, vraća se ponovo u Bosnu, kad se stigne u Bosnu, izađe se na Drinu i kamp se ide.
Neobično mi je to da je rafting kroz Crnu Goru, a da nemate tamo neku ispostavu.
Znate zbog čega, mnogo je bolje ako je kamp u Bosni, jer kad idete kad je recimo iz Crne Gore kamp, vi morate idete spust, napravite spust, pa vas onda čekaju kombije. Vi ste i hladno je, i kvasni ste, sve ostalo, idete poslije, putujete nazad sat i po vremena. A ovako ne, ovako, kamp je u Bosni, ide u Crnu Goru, nekih sat i po vremena, spust se napravi i kad se završi spust, samo se izađe do kampa, ima minut pešaka.
A dobro, vam to Crnogorci dopuštaju tako?
Što da ne, pa to se plaća sve. Plaća se, ima i taksi, sve ostalo, to se plaća. Prelazi se regularno carina, pokupe se lične karte, upišu se svi, ima taksa po broju, koliko znači ima ljudi, toliko se plati i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Crna Gora trebalo bi da ukine krivičnu odgovornost za klevetu i uvredu ili da je zamijeni građanskom odgovornošću za novinare i medije koji su svojim izvještavanjem eventualno prekršili zakon ili novinarski kodeks. To je poruka sa skupa koji su organizovali Akcija za ljudska prava i novinarsko samoregulatorno tijelo, a u čijem su radu učestvovali evropski eksperti i predstavnici medija i sudova iz zemalja regiona. O zemalja regiona u dekriminalizaciji klevete najdalje otišla Bosna i Hercegovina, saopšteno je na skupu, zabilježio Predrag Tomović.
Medijske slobode, njegovanje i očuvanje slobode izražavanja veoma su važni za svaku zemlju koja želi da postane članica porodice evropskih naroda. Te slobode su i jedan od ključnih činilaca pri davanju mišljenja Evropske komisije o učincima zemlje kandidata za članstvo u Uniji. Isti slučaj i sa Crnom Gorom, kaže zvaničnik Evropske komisije u našoj zemlji Clive Rumbold.
Svjedoci smo da je puno kazni izrečeno prema medijima, a i ono što želimo jeste da zapravo te kazne budu proporcionalne nanesenoj šteti i da zapravo budu samo nešto što će popraviti novinarsku praksu. Organi Crne Gore moraju da prihvate kritiku medija. Ono što je važan dio ovog procesa jeste da se unaprijedi legislativa tamo gdje je potrebna i da bi se u pravoj tradiciji njegova slobode izražavanja. Gospodin Lajović je pomenuo što je uradila vlada i mi podržavamo njegovo obećanje da će i dalje rade na ovoj temi.
Zvaničnik Evropske komisije kaže i da je Crna Gora napredovala, ali da joj predstoji još posla u dekriminalizaciji klevete i uvrede.
Mi želimo da Crna Gora pojača svoj napredak na planu građansko-pravnog dijela zaštite ovog instituta, da se stvori okruženje u kojem će mediji moći da realizuju svoju jedinstvenu i vitalnu ulogu bez pritisaka.
Tea Gorjan Sprelević iz Akcije za ljudska prava kaže da je Crna Gora prva u regionu ukinula zatvorsku kaznu za klevetu, ali zato u odnosu na susjede kaska u primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava.
Mi se zalažemo da se potpuno brišu krivična dela kao što je to radila Bosna i Hercegovina, da se uopšte odgovornost prebaci na građansko-pravnu oblast. Ako se ne brišu krivična dela, zalažemo se za to da se taj iznos kazni smanji i da se još dodatno precizira krivični zakon. A što se tiče građansko-pravne oblasti, vi imate situaciju da je Bosna i Hercegovina donela poseban zakon o zaštiti od klevete. On je najbolji, ali je ipak usvojio brojne te standarde iz prakse Ruskog suda za ljudska prava i studijama je olakšao njihovu primjenu.
Bosna i Hercegovina najdalje otišla u dekriminalizaciji klevete i uvrede. Kako smo čuli, uvela je posebne zakone o zaštiti od klevete. Sudija Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine Mladen Srdić kaže da je u zakonu između ostalog jasno navedeno da se za vrijednosni sud, odnosno mišljenje, ne može odgovarati, a i novčane kazne za klevetu su uglavnom veoma male u Bosni i Hercegovini.
Međutim, njime su jednako nezadovoljni i pravnici i novinari. Ali novinari u principu kažu, prije bilo ljepše, imao sam sudsku opomenu, a sad moram da platim. Odštete se kreću negdje otprilike neka prosječna, ne više od 1.000, 1.500, 2.000 eura po pojedinom slučaju.
Iskustva Hrvatske prenosi Zdenko Duka, predsjednik tamošnjeg novinarskog društva.
Što se tiče klevete i uvrede, dekriminalizirana je praktički u tom smislu što nema zatvorskih kazni u zakonu od 2006. godine. Iako je bilo tu i tamo neki slučajeva kad je ljudima prijetio zatvor.
U Crnoj Gori su sudovi donosili presude po kojima su novinari i mediji morali javnim ličnostima po osnovu klevete, uvrede i povrede duševnih boli da isplate pozamašnje svote. Kako je to u Hrvatskoj? Ponovo slušamo Zdenka Duku.
Do 10.000 eura protiv nakladnika novinari možda do 1.000 eura, ali uglavnom nakladnici plaćaju te štete. To je, dakle, manje više su novinari toga oslobođeni.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poznati pljevaljski ekolog Milorad Mitrović od danas odslužuje jednomjesečnu zatvorsku kaznu po presudi zbog falsifikovanja saopštenja za javnost, u kome je optužio pojedine članove ribolovnog društva Lipljan iz Pljevalja za kriminal. Uoči Mitrovićevog odlaska iza rešetaka, sa njim je razgovarao Cead Sadiković.
Jedan od najangažovanijih crnogorskih ekologa, predsjednik ekološkog društva Breznica, Milorad Mitrović, narednih će mjesec dana provesti u zatvoru. On će biti prvi borac za životnu sredinu koji je osuđen na taj način zato što je pokušao da ukaže na zloupotrebe. Nakon više procesa protiv njega i nekoliko napada zbog društvenog angažmana, on se, kaže, osjeća ponosnim, iako na sudu nije dokazao da nije falsifikovao potpise kolega ekologa, kritikujući druge kolege za pronevjeru novca datog za ekološki angažman.
Ja se samo bavim svojim poslom i insistiram na sprovođenju zakona ove države i insistiram na pravu javnosti da zna sve o ljudima koji troše naš novac. Ovdje se radi o klasičnom obračunu sa neistomišljenicima jer pritjerani uza zid mojim pisanjem, argumentima i zahtjevima, oni nemajući ni jedan dobar i razuman odgovor da mi daju na moja pitanja koja im svakodnevno postavljam, oni pribjegavaju ovakvom načinu, znači sudskim tužbama, montiranim i ubrzanim sudskim procesima za jedan dan i šalju me u zatvor.
To je po prvi put da jedan aktivista nevladinog sektora ide u zatvor.
Pa mene u ovoj državi ništa ne čudi. Sve mi je potpuno jasno, jer kad vidim kakvo nam je tužilaštvo u Crnoj Gori, kakvi su nam sudovi i pojedine sudije, onda shvatam da su oni koje su ovakve sudije i ovakvi sudovi osudili i poslali u zatvor daleko pošteniji od njih samih. Zato sam odlučio da ne tražim pomilovanje ni od koga, već će mi biti čast da odem u zatvor.
A koliko to, kad jedan aktivista NVO sektora ide u zatvor, utiče na, ajde da to razvijem, autocenzuru, da?
Oni mogu samo cenzurisati medije koje su pod njihovom kontrolom. Mene ne mogu cenzurisati. Ja ću pričati onako i raditi onako kako sam radio zadnjih 15 godina.
A za što ste vi zapravo već sad pravosnažno osuđeni?
Ja sam osnivač sportsko-ribolovnog kluba u Pljevljima, Lipljen. I kao osnivač sam pratio rad tog kluba. Velike količine novca su bile u protoku na računima i van računa tog sportsko-ribolovnog kluba. Napravili su neke aranžmane sa Elektroprivredom i rudnikom uglja u Pljevljima i prema nekim mojim proračunima za samo 2 godine su otuđili preko 150.000 eura. I oni tako misle da niko nema pravo da traži, da oni kažu gdje su potrošene te pare, na koji način, od koga se dobila donacija.
Ste zapravo prema sudu njih falsifikovali određena dokumenta?
Znači ja sam, ne radi se tu ni o kakvim dokumentima, radi se jedno najobičnijem saopštenju za medije, ali tražili smo i da kažu gdje su pare od ilegalnog ugostiteljskog objekta koji su držali godinama, u čije džepove se slila ta sredstva, gdje su pare od rudnika uglja. Znači ovi ljudi koji su u zadnjih 5-6 godina bili u vrhu upravnom odboru i na mjestima predsjednika su najobičniji kriminalci.
Ali zbog tih riječi možete dobiti novu zatvorsku kaznu?
Samo neki
Pljevaljsko ribolovno društvo, čije čelnike danas nismo uspjeli kontaktirati, nije se oglašavalo povodom odlaska u zatvor jednog od njegovih osnivača. Podršku Mitroviću javno je pružilo nekoliko pljevaljskih nevladinih organizacija. Iz sportskog ribolovnog društva Lipljen ranije je saopštavano da je klevetu protiv njih pokrenuo Mitrović i da je izmislio da ga je podržao značajan broj ribolovaca, pri čemu je potpise jednog broja njih falsifikovao. U saopštenju za javnost u kome je izneseno niz optužbi za pronevjeru novca namijenjenog za ekološke projekte. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
slobodnaevropa.org.
Slušate emisiju za Crnu Goru i za sam kraj odlazimo u Budvu. Prvi dan novog mandata Rajka Kuljače na mjestu predsjednika opštine obilježilo je objavljivanje imena desetak investitora koji su zbog neplaćanja komunalija isključeni sa vodovodne mreže. Naplata duga od oko 100 miliona eura koje za svoje objekte duguju građevinari u Budvi jedini izlaz te opštine iz kreditnih zaduženja i manjka u gradskoj kasi. Kuljača očekuje da će se uskoro objaviti i imena ostalih dužnika. Sa detaljima iz Budve javlja se Jasna Vukićević.
Drugi mandat predsjednika opštine Rajka Kuljače počeo je objavom imena desetak investitora koji gradu duguju komunalije za svoje građevine i njihovim isključenjem sa vodovodne mreže.
Imamo novih 20 završenih predmeta, da ćemo početi sa prodajom tih stanova i nekretnina na koje smo stavili teret po cijeni koji su procijeni. I tako početi da se naplaćujemo nesavjesnih dajte.
Na pitanje zašto je objavljen samo mali broj prekršilaca zakona, Kuljača kaže da će svi doći na red.
Mislim da se išlo sa redom i onim kreditima koji su obrađeni. Znači i prije smo najavili da će se ići od najvećih i vrlo brzo će biti neki hoteli iz starog grada u Budvi. Doći će najde, bit će tretirani kao i neki hoteli koji imaju upotrebne dozvole, a nisu izmirili ni pola komunalnih taksi prema opštini Budva. Dobri su podrojici to, mislim da će to nadležna ministarstva sagledati ili poništiti te njihove upotrebne dozvole ili će ih primorati doći u lokalnu samoupravu da plate komunalije. U svakom slučaju mi nemamo namjeru da pozostanemo, da prostimo ni veliki ni mali.
Niko ne zna tačno koliko investitori građevinari duguju Budvi, ali se procjenjuje da je riječ o 100 miliona eura. Glavni administrator Mihajlo Kapisoda.
Dovoljno je da kažemo samo za 6 predmeta da je evidentirano skoro 3 miliona, da znamo da se radi ogromnim sredstvima. Znamo da ima preko 1000 objekata evidentiranih na teritoriju prema izvještaju ministarstva. Znači, jednostavno, to su ogromna sredstva. Ima objekata koji su rađeni prije desetak više godina, znači gdje su praktično prodati svi stanovi, svi gdje su novi vlasnici stambenih jedinica, a praktično onaj investitor koji je gradio da možda se i ne nalazi u Budvi. Međutim, mi tu ćemo morati da nađemo način da naplatimo i te komunalije.
Što sa objektima koji su izgrađeni prije više godina, čiji su stanovi prodati, a investitori van Crne Gore? Sekretar za investicije Dragan Marović na jednom od skupštinskih zasjedanja.
Ovo je želja naša da pokušamo kod onih zgrada gdje su investitori nestali, pokušamo da pomognemo vlasnicima stanova da time što bi platili po povoljnim uslovima komunalije koje neko drugi trebao da plati u toku izgradnje, da im damo povoljne rokove i da na taj način doprinesemo i legalizaciji njegovog objekta, jer njegov objekat je u katastru registran kao objekat bez građevinske dozvole.
No kako će građevinari platiti dažbine kada je kriza prepolovila domaće tržište nekretnina? Rajko Kuljača.
Vjerojatno nemaju, ali moj otac ako nije imao prije 30 godina novaca pozajmljivao je po Paštovićima, dolazi da plati svaki euro komunalija lokalnoj samoupravi, tako da zaista moraju se snaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I podsjetimo, petak 11. jun u znaku je planetarnog događaja broj 1. Za samo minut u Johannesburgu počinje svečano otvaranje svjetskog prvenstva u fudbalu. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušaoci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji i budite sa nama i sutra od 13.30.